երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, որ մեր եկեղեցիները չուլանացված են, չուլանացված։
Հայհոյանքը նորաձև է, այսպես կարելի է բնութագրել հանրային հաղորդակցության այն նոր մարտավարությունը, որն այս շաբաթ ընտրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Սրբազան, գնա շարունակիր քերուտ կնգան դոմփել, ինձ հետ ինչ գործ ունես։
Այտենց բանը ասել, ինչ որ հավատալու չի։ Չէ, բան չունեմ ասելու, բայց այդ աստիճանը չգիտեմ։
Իսկ հավատալ պետք էր, Նիկոլ Փաշինյանն իր սեփական ձեռքով այս գրառումը կատարեց Facebook-ի օգտահաշվում ուրբաթ հարավության։
Չեմ կարծում, որ սա վարչապետի էջն է։ Անցյալներում էլ Աննայի կողմից եղան անհավատալի գրություններ, պիտի ստուգել։
Վայ, մի հավատացեք, էջը կոտրել են։
Հետո վրա հասան վարչապետի հաջորդ կուսակրոնության ուխտը խախտող հոգևորականների մասին գրառումները ու մեկնաբանություններն այլ հուն մտան։
Ահա թե ուր է կորել դոգը, նրան պլաստիկ վիրահատություն են արել եւ փոխել մեր հզոր վարչապետի հետ։
Ոնց կարա, գիտակից մարդը նման բան գրի, հետ երկրի առաջին դեմքը։
Հայ առաքելական եկեղեցու եւ վարչապետի առանց այդ էլ վատ հարաբերությունները էլ ավելի սրվեցին 5-7 օրը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ որոշեց իր ենթականների հետ կիսվել այն տպավորություններով, որ ստացել էր եկեղեցիներ վերջին այցելությունների ընթացքում։
Մեկ էլ գնում ես տեն մեզ, ասենք ինչ որ ավելացած մետլախ, պարկով ցեմենտ, ապալովկի հին կտորներ։
Եկեղեցականները եւս չլռեցին Սյունիքի թեմի առաջնորդ նորինակ տարակուսում էր, ինչ էր ակնկալում տեսնել վարչապետը վերանորոգման ամենաթեժ փուլում գտնվող եկեղեցիներ այցելելիս։
Եթե շինարարությունը բնականաբար ցեմենտի պարկեր են կլինեն, գիրի պարկեր են կլինեն, մետաղական կոնստրուկցիաներ են կլինեն։
Գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանն ավելի կտրուկ էր։ Նա վարչապետին անվանեց երկրի գլխավոր ցավագար եւ Հավոր Դավաճան, որից հետո արդեն կառավարության ղեկավարին, ինչպես նաև նրա կնոջը, կանգնեցնելն ուղղակի անհնարին էր։ Մայիսի 30-ի վաղ առավոտյան Փաշինյանը երկու ժամում եկեղեցականներին քննադատող, երբեմն նաև վիրավորող 5 գրառում կատարեց։ Աննա Հակոբյանն էլ հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորներին անվանեց մանկապիղծներ։ Առաջինն ի դեպ ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը եկեղեցուն ուղված սկանդալային գրառումներից հետո մանուկների հետ շփվելն էր Արթիկի մանկապարտեզներից մեկում։ Եվ մինչ Փաշինյանը փորձում էր հասկանալ, թե ինչ բանաստեղծություն են արտասանում Արթիկցի երեխաները, Երևանում քաղաքական փոթորիկ էր։ Facebook-ում մի շարք օգտատերեր ֆլեշմոբ սկսեցին պահանջելով եկեղեցուց Փաշինյանին նզովքի ենթարկել։ Խորհրդանական եւ ոչ խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչները թեև Փաշինյանի դեմ կրոնական ծիսակարգային սանկցիաների կիրառման մասին չէին խոսում, բայց եւ այնպես իրենց գնահատականներում պակաս կտրուկ չէին։
Դուք սա երկիրը քարուքան դեկար է, սա երկրի հիմքերը դոմփել եք Ալիևի ասելով, ինչ կա, չկա դոմպաց այս երկրում, ձեր բառապաշարով, ինչ կա այլանդակ է այլասերել եք, դու ինչ գործ ունես հոգեորականների վստահված տիրույթի մեջ մտնես։
Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական դիակ է, դիակները երբ որ ժամանակ ինչ ես հավաքում, գարշահոտություն են տարածում, գիտեք մենք որ կարդացել ենք դահալը ոչինչ, բայց ես շատ ուզում եմ, որ ես գրառումը կարդան քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները, կարդան ու հրապարակային պատասխանել պետք չէ, իրանք իրանց մեջ պատասխանեն մի հարցի, իրանք դրատակ մտնել պատրաստ են։
Քաղաքացիական պայմանագրից սակայն շտապեցին պատասխանել Հայկ Մամիջանյանին, վարչապետի գրառումը կարդացել են, հավանել են, պատրաստ են մտնել դրատակ։ Արթուր Հովանիսյան։
Ես ուզում եմ հստակ հայտարարել հիմա, որ մենք թե եկեղեցական, թե եկեղեցից դուրս գտնվող բոլոր սրբապիղծների դիմակը պատրելու ենք հերթով, անուն ար ազգանում
1700-ամյա եկեղեցու հետ նպատակաուղված կերպով հարաբերությունները սրելու պատճառը որն է դժվար է ասել, չի կարելի սակայն չնկատել, որ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ հարձակումները Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները ձեռնարկեցին հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի կողմից իրականացված հարցման արդյունքների հրապարակումից ուղիղ մեկ շաբաթ անց, իսկ այդ հարցման համաձայն հայաստանցիների շրջանում ամենամեծ վստահություն վայելող կառույցը հենց եկեղեցին է։
Հայաստանը իմ տունն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է։
Նիկոլ Փաշինյանի այս նոր ընտանիքը, սակայն այս շաբաթ մայիսի 28-ին սարդարապատ մտնել այդպես էլ չկարողացավ։
Ո՞նց սրան կարո։
Ուզում եք Վարսանալ սարդարապատ թույլ չեն տալի։
Հա։
Ինչ պատճառաբանություն
ունեն։ Գիտեմ, ասում փագա, պահեստա խանութա, ես չեմ ջոգում, ի՞նչ է սի։
Խախտելով տասնամյակների ավանդույթն, իշխանությունը մայիսի 28-ն այս տարի նշեց ոստիկանական կուր շարքերի հետևում, բացառապես պաշտոնյաների եւ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների մասնակցությամբ։
Խաղաղությունն անվտանգությունը դառնալու են Հայաստանի Հանրապետության երկարաժամկետ ուղեկիցներ։ Պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն։
Սա ի դեպ մոտալուտ խաղաղության մասին Նիկոլ Փաշինյանի երկրորդ հայտարարությունն էր երեք օրվա ընթացքում, առաջինը հնչել էր անգլերենով, երկու շաբթի օրը Երևանյան երկխոսություն համաժողովի բացմանը։
Peace agreement will solve all the concerns that Azerbaijan may have and now has.
Ադրբեջանական կողմը, սակայն Երևանից հնչող այս հավաստիացումների հանդեպ այս շաբաթ նույնքան անտարբեր էր, որքան նախորդ բոլոր շաբաթներին։
Գիշերը դա կրակալ են, դե եկալա կպալելի մեկի պատուհանին, ամեն օր էլ կրակը։
Խոզնավարի ուղությամբ կրակոցները հնչեցին Հայաստանի վարչապետի Սարդարապատյան ելույթից ժամեր անց, մինչ այդ էլ Ադրբեջանի իշխանությունները նախագահի և արտգործնախարարության մակարդակով կրկին սկսեցին խոսել այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի և ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի իրավունքի մասին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի համոզմամբ, սակայն, Հայաստանին տարածքային պահանջներ ներկայացնելու մեղավորը ոչ թե դրան հնչեցնողներն են, այլ Ղարաբաղցիները։
Դե մենք էլ ենք, չէ՞, տարածքային պահանջ բանանում, չէ՞, երբ որ օրինակ Ղարաբաղի ներկայացուցիչները նոր ինչ որ նախագահ են ընտրում իրանց համար, հետո ինչ որ հայտարարություններ են անում, մենք դա չենք նկատում, բայց դրանի պատասխան Ադրբեջանի արած քայլերը, ասում ենք, տեսակ ինչ ասել։
Aziz dostlar, Azerbaycan'a, Şərqi Zəngəzura, Laçına xoş gəlmisiniz.
Ադրբեջանի նախագահն ի դեպ այս շաբաթվա մի մասը անցկացրեց Հայաստանի հարավային սահմանի անմիջական հարևանությամբ, Լաչինում 30 տարի 1992-ից 2022 թվականներին հայկական վերահսկողության տակ գտնված այս քաղաքում Ալիևը հյուրընկալել էր Հայաստանի հանդեպ մեղմասած ոչ այնքան բարեկամաբար տրամադրված երկու պետությունների՝ Թուրքիայի և Պակիստանի ղեկավարներին։ Ալիևն ու Էրդողանը չորեքշաբթի օրը մասնակցեցին նաև Լաչինում միջազգային օդանավակայանի բացմանը։ Ֆիզուլիի և Զանգելանի օդանավակայաններից հետո սա նախկինում հայկական ուժերի կողմից վերահսկվող տարածքներում բացված արդեն երրորդ օդանավակայանն է։ Փորձագետների համոզմամբ Լաչինի օդանավակայանը ևս երկակի թե քաղաքացիական և թե ռազմական կիրառման համար հարմարեցված կլինի։
Այստեղ փողով բանակից ազատվելու նախագծի մասին չի խոսքը։
Իսկ սահմանից այս կողմ Հայաստանում ողջ շաբաթ շարունակում էին քննարկել ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հեղինակած օրինագիծը, որով նախատեսվում է ներդնել այսպես կոչված կրճատ զինծառայության պրակտիկան, երբ զինապարտը կարող է ծառայել ընդամենը 1 կամ 4 ամիս, համապատասխանաբար 18 կամ 24 միլիոն դրամ վճարելուց հետո։
Ինչ ասում են փող բանակ, այս երկուսը իրար հակասում են, արդեն վերջ։ Մեր ժողովուրդը դա չի ուզում ասի, փող եւ բանակ։ Ինչը շատ դրամաբանական է եւ հասկանալի։
Հասկանալի է նաեւ, թե ինչու իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը մայիսի 29-ին մի քանի ժամ շարունակված դրամփակ նիստի ընթացքում այդպես էլ չկարողացավ այս օրինագծի մասին միասնական դիրքորոշում ձևավորել։ Գումարով բանակից ազատվելու նախաձեռնությունը հանրային բավական լայն դժգոհությունների տեղիք տվեց։ Դա առանց այդ էլ ոչ շատ բարձր վարկանիշ ունեցող իշխող կուսակցության համար բացարձակապես ավելորդ մի ռիսկ էր, այն էլ ընտրություններից ընդամենը 1 տարի առաջ։
Պարոն Ծառկյան, այնպիսի տպավորություն է, որ կարծես թե հիմնական դերակատարները եւ ոչ միայն այժմ պատրաստվում են ընտրական պրոցեսներին։ Այդ քան էլ կարևոր չի այժմ, դա հերթական թե արտահերթ կլինի, քանզի ժամանակը քիչ է մնացել։ Եվ բնականաբար ձեր աջակիցներն ու համակիրները ինձ չեն ների, եթե ես ձեզ չհարցնեմ, արդյոք դուք մտածել եք մասնակցության մասին։
Ձեր շուտ է այդ մասին խոսելը, որտեղ այդ ժամանակա եւ շատ բան կարող է փոխվել,
Բայց եթե մասնակցեմ, մասնակցելու եմ մի ծրագրով, որը կոչվել առաջարկ Հայաստանի։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այս շաբաթ երկարատև լրրությունից հետո հարցազրույց տվեց իրեն պատկանող կենտրոն հեռուստաընկերությանը, թափանցիկորեն ակնարկելով, որ իր նախընտրական ծրագիրն արդեն պատրաստ է կամ մոտ է պատրաստ լինելուն, Ծառուկյանը սակայն հատուկ ընդգծում էր. Ինքը պետական պաշտոններ զբաղեցնելու հավակնություններ գոնե այս պահին չունի։
Վարչապետի պաշտոնից հավակնություն չունեմ։ Իմ հիմնական նպատակն է, որ իմ երկիրը հզոր լինի, իմ երեխաները, իմ թոռները հեճացած չլինեն։
Այս շաբաթ լայնորեն քննարկվող ևս մեկ թեման այսպես կոչված դարի գողություններ, իրավապահները շաբաթասկզբին որոշ մանրամասներ հաղորդեցին քնչական կոմիտեից շուրջ $600,000 գողության մասին, ներկայացնելով կալանավորված Էդգար Գրիգորյանի գործողություններն ամեն այն մանրամասնություններով։
Մտել եմ միջանցք, նստել միջանցքում գտնվող բասկատորի վրա ժամը 16:40-ի սահմաններում, այնուհետև նստել և սպասել մինչև աշխատանքային ժամն ավարտվել, աշխատակիցները դուրս են եկել, մնացել մինչև առավոտյան 05:20 րոպեին։ Այստեղ հատկանշական է նաև, որ տվյալ անձը իր հետ վերցրել է տարա, որտեղ հետքերը թաքցնելու նպատակով նաև բնական կարիքներ հոգացել է տվյալ տարայ։
Քրեական գործի այս դետալները թեև խիստ հետաքրքրական էին, սակայն չէին պատասխանում գլխավոր հարցին. ինչպես է կողմնակի անձին հաջողվել մուտք գործել երկրի ամենալավ հսկվող շենքերից մեկը և այնտեղ աննկատ մնալ գրեթե 16 ժամ։
Այդտեղ մարդը 4:40-ից 4:30-ից նստած եղել մինչև աշխատանքային ժամի ավարտը միջանցքում բասկաթորին ու պարզումա, որ որևէ մեկի մտքով չի անցել հարցնել ժամ ու կես, հետո աշխատանքի արդից հետո մարդը ինչ-որ մի տեղ կորում է այդ տարածքում ու որևեցի մեկի մտքով չի անցնում գնալ փնտրել տեսնել ավելորդ մարդիկ կան տարածքում թե չկան։
Շաբաթվա աչքի ընկնող մարզական իրադարձություններից մեկը Երևանում իտալական ամենալեգենդար ֆուտբոլային ակումբներից մեկի Յուվենտուսի ակադեմիայի շնորհանդեսներ իշխանությունները խոստանում են, որ շուրջ 2000 երեխաների թե վճարովի և թե անվճար պարապմունքների համար նախատեսված ակադեմիայի շինարարությունը կավարտվի հաջորդ տարի։ Սրան զուգահեռ, սակայն, օրերս հայտնի դարձավ, որ գյումրեցի 700 պատանիներ զրկվել են ֆուտբոլ խաղալու հնարավորությունից։ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբը հայտարարեց իր ակադեմիան ֆուտբոլի ֆեդերացիային վերադարձ նելու մասին։ Պատճառը Գյումրի ակադեմիայի վերանորոգման և արդիականացման համար անհրաժեշտ կապիտալ ծախսերի շուրջ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի և Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջև առկա տարաձայնություններն են։
Գյումրի մեր ակադեմիան Հայաստանի ակադեմիան էր, որ ձրի էր։ Եթե Երևանում ակադեմիաներում կան փողով և ձրի խմբակներ, մեր մոտ տոտալ ձրի էր, այսինքն 700 երեխա ձրի պարապում էր, ճամփորդում էին Հայաստանում։
Ապրենք, եթե ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն վերջին 10 տարիներին շինարարության ծավալները Հայաստանում, հատկապես Երևանում, անշեղորեն աճում են։ Ամեն տարի տրվում են նոր շենքերի կառուցման հարյուրավոր թույլտվություններ։ Մասնագետները նահանգում են մայրաքաղաքն այդ ծավալների համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները։ Ջրի, կոյուղու, էլեկտրականության ցանցերը չունի ու կարող է կանգնել լուրջ կոլապսի առաջ։ Բայց մինչ այդ նորակառույցներում տուն գնաց երևանցիները պայքարում են նախ ամենատարական հարցը լուծելու, իրենց գնաց բնակարան ի համար սեփականության իրավունք ստանալու համար։
Պահանջում ենք նախ եւ առաջ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին գալ այստեղ, որպեսզի մենք իրեն ցույց տանք այն ապօրինությունները, որ տեղի ունեն։
Ինչ է կատարվում այս ոլորտում, ինչու են կառուցապատողները մեկը մյուսի ետևից սնանկացման գնում եւ ինչ անել փողոցում չհայտնվելու համար։ Այս մասին է այսօր Ազատության մեկ թեման։ Ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, զրուցելու եմ իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանի հետ։ Բարի օր, Նարինե, դու ոչ միայն կառուցապատողների եւ քաղաքապետարանի դեմ հարյուրավոր երևանցիների բողոքիցություններն ես պարբերաբար լուսաբանում, այլև ինքը տանձնապես խնդիր ունես եւ սեփական մաշկիտ վրա ես զգացել, ինչ է նշանակում Երևանում տուն գնել եւ հետո պայքարել շենքի ավարտական ակտ ստանալու կամ թերությունները շտկելու համար։ Վերջերս քեզ այդ զրույցում երևանցիներից մեկն անգամ ասաց՝ վայրենի կառուցապատում է Երևանում, կասես ինչու։
Բարի օր, Հեղինե, կառուցապատողներն էլ են դժգոհ, բնակիչներն էլ են դժգոհ, քաղաքային իշխանությունն էլ է դժգոհ, բայց ինչն է պատճառը։ Կառուցապատողը, երբ որոշում է, որ պիտի X հատվածում շենք կառուցի, ինչ է անում, նախ վերցնում է ավելի փոքր քառակուսի մետրը, այդտեղ կառուցում է հնարավորինս բարձր շենք, որպեսզի բնակարանները շատ լինեն։ Բավական գայթակղիչ գումարով դեռ չկառուցված շենքում սկսվում է բնակարանների վաճառքը։ Երբ որ գալիս են բոլոր կառույցները, ստուգում են, որ շենքը պատրաստ է, ջրի, գազի, լույսի հարցերը պատրաստ են, ապա բոլոր այդ կառույցները ստուգելուց հետո տալիս են ավարտական ակտ։ Վերջում, որպեսզի շենք կարողանան մտնել բնակիչները եւ ապրել, պետք է արդեն շահագործման ակտ։
Նախագիծը ստացել եք, նախագծից շեղում չլինի։
Ինչից են դժգոհում կառուցապատողներն, ասում են հատկացված ժամկետներում չենք կարողանում տեղավորվել, ֆինանսական խնդիրներ են ունենում եւ այլն, կյանքի ընթացքում թանկանում է, քանի որ ձգձգվում է շինարարությունները, խոստացված 2-3 տարին երբեք չի պահպանվում, մարդիկի վիճակի չեն զուգահեռ ապրել վարձով, վճարել հիպոտեք, ստիպված գնում են կառուցապատողի հետ բանավոր կամ ոմանք նաև գրավոր համաձայնությամբ, կառուցապատողները նաև բանալիները տրամադրում են, ասում են կարող եք գալ ձեր տները վերանորոգել, կահավորել եւ այլն, որից հետո հիմնականում բնակիչները սկսում են շենքերում ապրել, այն շենքերում, որոնք դեռ չունեն ավարտական ակտ եւ չունեն շահագործման ակտ։
Եվ այստեղ գալիս է հետեւյալ ընտրությունը։ Շատ դեպքերում բնակիչները արդեն բնակվում են։ Հանենք այդ մարդկանց այդ տներից ու քանդենք շենքը։ Միգուցե ինչ որ մի փուլում դրան էլ կհասնենք։
Օրենքի պահանջն է թույլ չտալ, որպեսզի բնակիչները շենքում ապրեն, քանի դեռ չկա շահագործման ակտ, բայց ինչու է բնակելի շենքերի դեպքում խնդիրը բարդ, որովհետև 100 հազարավոր մարդիկ են ապրում։ Այդ 100 հազարավոր մարդկանց, որպեսզի վտարեն շենքից, դա բավականին լուրջ խնդիր է։ Եթե մասնակի վտարում եղավ 2-3 շենքից, ապա դա կլինի նախադեպային օրինակ, այդ դեպքում ամբողջ Երևանում քանի 100 հազար մարդ է ապրում, որ չի կարողի վիճակի չվճարել վարկ, հիպոտեք, ստիպված գնում իր տանն ապրում է, որ արդեն ունի լույս։ Իդեպ այդ շենքերից շատերը թեև չունեն ավարտական ակտ ու շահագործման ակտ, լույսի, ջրի բաժանորդներ են, այսինքն այս փակ շղթան շատ-շատ մութ անկյուններ ունի։
Ես նայում եմ վերջերս հետքի հետաքննություններից մեկը, պարզվում է Երևանի քաղաքապետարանը վերջին 5 տարում բազմաբնակարան շենքի կառուցման 543 թույլտվություն է տվել։ Նույն ժամանակահատվածում տրամադրվել է շենքի շահագործման ավարտական 49 ակտ, մոտավորապես 10-ից 1-ի դեպքում է միայն գործը հասել վերջնական փուլին։ Այդ ինչ թերություններ են լինում մինչ այդ, որոնց դեպքում քաղաքապետարանը կարող է փաստաթուղթը չտալ։
Կառուցապատողները բերում են մի նախագիծ, որը բավականին իդեալական սահմանված տոկոսները պահպանվելով մեծ մասը պիտի կանաչապատ լինի եւ այլն, բայց հետո վերջում իրենք տեսնում են ռիվ այլ նախագիծ, եւ քանի որ տեսնում են, որ նախնական նախագծից հսկայական շեղումներ կա, ինչպես ասում է քաղաքապետարանը, իրենք ասում են, որ պետք է շտկեք դրանք, գոնե կանաչ տարածքները պիտի ավելացնեք, շենքը պիտի լինի այնպիսի, որ այդտեղ ապրող մարդկանց համար անվտանգության հարց չառաջանա։ Եթե մյուս հարցերը հնարավոր է լուծել, ապա կանաչապատման տարածքը որպես կանոն կառուցապատողները ենթադրում են վերածել պարքինգի, ենթադրում են վերածել այլ հասարակական տարածքների, դրանք հետո առանձին վարձակալության են հանձնում։ Այստեղ ինչ են ասում բնակիչներն ու նրանց փաստաբաններն, ասում են հարգելի քաղաքապետարան, հարգելի տեսչական մարմիններ, ինչու չեք շինարարության ողջ ընթացքում ինքնուրույն գնում եւ ստուգում շինարարության ընթացքը։ Ինչու եք միայն վերջում տեսնում, որ շեղվել է կառուցապատողը նախնական նախագծից։ Եթե ասում են, որ դուք Պատշաճ Ստուգեկ քաղաքապետարանն ասում է դա անում է տեսչական մարմինը։ Տեսչական մարմինն ասում է, որ մեր ներուժը եւ մարդուժը չի հերիքում, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հսկողությունները ժամանակին անել։ Տեսուչները քիչ են եւ անում ենք այնքան, որքանով կարողանում ենք։ Բայց այստեղ այս փակ ցիկլում դժում է էլի բնակիչը, որը չունի այլ հնարավորություն այլտեղ ապրելու։ Օրինակ մեր դեպքում ինչու չի տալիս ավարտական ակտ, որովհետեւ շենքը ունի ջրի առանձին պոմպակայան, բայց բաժանորդ չէ Վեոլիային։ Կառուցապատողները սովորաբար, սա էլ մի ուրիշ բան է, ջրի պոմպակայանը, որից պիտի օգտվեն բնակիչները խմելու եւ այլն, կառուցում են այնպես, որը ի սկզբանե չհամապատասխանի Վեոլիայի ստանդարտներին։ Վեոլիան գալիս տեսնում է, որ չի համապատասխանում իր ստանդարտներին, չի ընդունում այդ պոմպակայանը։ Ստանդարտներից գլխավորն այն է, որ պոմպակայանը որտեղ-որտեղ ադրված է, դա պիտի ունենա առանձին մուտք։ Դա ենթադրում է, որ շենքին կից այլ բավականին հարմարավետ եւ ապահով կառույց պիտի լինի։ Բայց սովորաբար պոմպակայանները տեղադրվում են շենքերի ներսում, կառուցապատողները դառնում են, այսպես կարելի ասել, լարմար քարը եւ սկսում են ջուր վաճառել բնակիչներին։ Այստեղ օրենքը չունի հստակ կարգավորում։ Եթե դու չես հանձնում քո պոմպակայանը Վեոլիա ջրին, ապա ինքնուրույն ես այդ հարցերը լուծում։ Բայց այստեղ հարցը առաջանում, եթե Վեոլիա ջրին պատկանի պոմպակայանը վթարների դեպքում, մնացած այլ հարցերի դեպքում, Վեոլիա ջուրն է պատասխանատվությունը կրում։ Այս դեպքում դա բնակչի համար առանձին ծախս է, եթե պոմպակայանը փչանում է, դու պիտի պոմպակայանի առաջացած խնդիրների համար լրացուցիչ վճարես։ Այստեղ էլի փակցիկլ է, դու չես կարող դատի տալ, որովհետև այստեղ կա օրենքի բաց, որևէ մարմին չի կարողանում սա վերահսկել։ Բազմաթիվ շենքեր կան Երևանում, որ այսօր հենց այդպես ապրում են մարդիկ։
Բայց նույն այդ փակ շղթան կոտրելու համար, հիշում ես, մոտ 1.5 տարի առաջ քաղաքապետարանը փոփոխություններ մտցրեց եւ հստակ տուգանքներ սահմանեց այն կառուցապատողների համար, որոնք շեղվում են նախագծից։
Պարոն Աբինյան, միաժամանակ ուզում եմ տեղեկացնել, որ ուժի մեջ էլ մտել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրության համապատասխան փոփոխությունը, ինչը մեզ արդեն իսկ թույլ է տալիս տուգանել այն կառուցապատողներին, ովքեր առանց շահագործման թույլտվության փաստացի շահագործում են իրենց շենքշինությունները։
Մեկ նոր շրջափուլ ենք մտնում, որ ավարտական ակտերը պետքա բոլորը հանեն իրենց, եւ սա եւս մեկ անգամ նշանակում է, որ նախագծային շեղումներով շինարարությունը մեծ խնդիրներ է առաջացնում։
Քաղաքապետ Ավինյանն ասաց, Երևանը նոր շրջափուլ է մտնում։ Չմտավ
Թվում է, թե դրական է, որոշ առումով նաև օգնում է բնակիչներին, բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր է բացվում։ Եթե այդ ժամկետներն անցար, առաջին անգամ քաղաքապետարանը թույլ է տալիս, որ կառուցապատողը ժամկետը երկարացնելու համար դիմի, եւ դա լինում է 99% զեղչով, այսինքն շատ փոքր գումարներ է վճարում։ Երկրորդ անգամ, եթե դու դիմում ես այդ գումարը, որպես կառուցապատող դիմելու դեպքում ավելանում է։ Երրորդ անգամ դա ահռելի գումարներ է, միլիոնների է հասնում այդ գումարները, կառուցապատողների համար ավելի հեշտ է ավարտել շենքը, քան վճարել այդ գումարը։ Ինչ են անում կառուցապատողները, քանի որ որպես կանոն չեն կարողանում այդ վճարները, տուգանքները վճարել։ Զավթաշենի օրինակով կա Եղվարդի խճուղու վրա մի նոր նորակառույց, որը 6 մասնաշենքից է բաղկացած եւ ավելի քան 1000 բնակարան կա այդտեղ։ Ավարտական ակտը ստացավ կառուցապատողը, մարդիկ արդեն հույս ունեին, որ շուտով կունենան շահագործման ակտը եւ սնանկացավ ընկերությունը։ Ինչ մեխանիզմ է գործում այստեղ ըստ այս բնակիչների շահերը պաշտպանող փաստաբանների։ Քանի որ ողջ շինարարության փուլում կառուցապատողները կուտակում են ահռելի թվերի հասնող գումարներ, գերվճարներ, ավելացված արժեքի հարկ դեբետ։ Այդ գումարները վերցնում են, ծախսում են, ավարտում են, երբ որ արդեն պետք է հանձնեն բնակարանները, իրենք նախ պետք է 20% ավելացված արժեքի հարկը վճարեն, հետո շահութահարկը մոտ 18%-ի չափով ու դրան էլ գումարում են կանշարժ գույքի հարկը, գույքահարկը։ Արդյունքում այսքան հարկեր չվճարելու համար սա ահռելի գումարների մասին է խոսքը։ Կառուցապատողները ըստ փաստաբանների փոխհամաձայնեցման են գալիս բնակիչներից մեկի հետ, այս բնակիչը ասում է, դե գիտես, տարիներ շարունակ դու իմ տունը չես տվել, երկարը ձգել է ժամկետը, գնում է դատարան ոչ թե պահանջով, որ ինձ տվեք իմ տունը, այլ գնում է դատարան սնանկացման պահանջով, որ սնանկանա կառուցապատողը։ Այստեղ թվում է, թե կառուցապատողին պատժում են, բայց երբ որ սնանկացում ման է գնում կառուցապատողը, այս բոլոր հարկերից, տուրքերից ազատվում է։
երբ որ փոխանցման ակտերը փոխանցվում են բնակիչների սեփականության իրավունքները, առաջանում է ավելացված արժեքի հարկ։ Հետագայում բնականաբար շահութահարկի հարցը առաջանալու, այսինքն առնվազն մեր հաշվարկներով մոտավորապես 16 միլիարդ դրամի հարկային պարտավորություն չի վարվելու սնանկության վարույթի շրջանակներում։ Բացի դրանից Երևան համայնքին մոտավորապես կարող մի 800 միլիոն դրամի կարգի լինի անշարժ գույքի գծով հարկային պարտավորության, որը էլի չի մարելու։
Համարվում է, որ դու կառուցապատող վատ վիճակում ես, չես կարողանում տալ, եւ պետությունը սանանկացման գործով կառավարիչ է, ստեղ նշանակվում, եւ ես բոլոր հարկեր, դուրքեր, պարտքերից դու ազատվում ես։ Իսկ ինչու բնակիչը դատարան չի դիմում ոչ թե սնանկացման, այլ կոնկրետ իր բնակարանը պահանջելու հայցով։
Եթե դու գնում ես այդպես, որ հենց բնակարանիդ դու ուշացումների համար գումարն ես պահանջում, այստեղ դատերը կարող են ձգվել անվերջ։ Այսպիսի փորձեր կա Երևանում։ Բնակիչները տարիներ շարունակ դատարաններում են։ Եթե ուզում ես իբր պատժել կառուցապատողին եւ գնում ես դատարան, որպեսզի նասանանկանա, սա սովորաբար ըստ փաստաբանների փոխհամաձայնեցված գործարք է։ Ինչու կառուցապատողը ինքը չի կարող գնալ սանանկացման, որտեվ ինքնասանանկացումը քրեորեն պատժելի արարք է։ Բայց այս դեպքում Դավթաշենի օրինակով բնակիչներն ասում էին՝ իրավապահ մարմիններ կան, ինչու այդ իրավապահ մարմինները չեն ուսումնասիրում, այսպեսի արդեն 7-8 կառուցապատող մոտավորապես գնացել է սանանկացման։ Ինչու չեն ուսումնասիրում, ով է բնակիչը, ինչ մեխանիզմով է սանանկացման ճանապարհը հարցը լուծվել։ Սա զարտուղի կամ ամենալավ տարբերակն է, որից օրենքը թույլ է տալիս եւ կառուցապատողներն էլ օգտվում են։ Իդեպ սանանկացման օրենքում փոփոխություններ է արվել, արդարադատության նախարարությունը ես վերջերս նայեցի, բայց այստեղ բազմաբնակարան շենքերի կառուցապատողների թեմայով ոչ մի հարց չկար։
Եթե այս կառուցապատողը եւ այն պետական պաշտոնյաները, ովքեր համագործակցել են այս անօրինությունների համար, եթե չպատժվեն այդ մարդիկ, մնաց ծնագնդիկի էֆեկտով բոլոր մնացած կառուցապատողը նույն ուղիով գնալու են։
Ըստ բնակիչների եւ ըստ նրանց փաստաբանների շահած է դուրս գալիս միայն կառուցապատողը։ Իսկ ինչու պետությունը, հարցնում են փաստաբանները, վախր դուք եք դժում, մարդիկ տարիներով անվճար ապրում են այդ շենքում, գույքահարկ չեն վճարում, ինչու ոչինչ չեք անում։ Ըստ մի խումբ բնակիչների փաստաբանների, իրենք մեզ այդ հարցազրույցներում ասում են, որ սա կասկածներ ունեն, որ կոռուպցիոն մեջ շղթա է գործում։
Մենք առնվազն էլի հարցեր ունենք քաղաքապետարանին, թե ինչի 3 տարի շարունակ քաղաքապետարանը չի պահանջել այս կառուցապատողից այդ անշարժ գույքի հարկի վճարումը։ Որովհետև եթե մենք բնակիչներս անգամ 5000 դրամ այդ հարկի գծով պարտավորություն ունենայինք, հաստատ արգելանքներ կկիրառեին։ Մենք հանգում ենք այն եզրակացության, որ հովանավորչության հետ գործ ունենք։ Հիմա մենք ուզում ենք հասկանանք, ով է հովանավորում։
Մյուս կողմից, եթե ընկերությունը սնանկանում է, փաստացի խաչ է քաշում իր բիզնեսի վրա։ Ու չնայած քո նշած խնդիրներին, դրանից հետո էլ կառուցապատող ընկերությունների թիվը կարծես չի նվազում։ Գաղտնիքը ո՞րն է։
Որպես կանոն կան կառուցապատողներ, որոնք ունեն մի ընկերություն, որը այսպես շատ փափուկ եւ կոկիկ է պահվում, դու բացում ես մի ընկերություն, X ընկերություն, եւ այդ ընկերությունը իր քո Facebook-յան էջով եւ այլն գովազդում ես քո պրոյեկտները այլ ՍՊ-յով։ Բոլոր այդ ՍՊ-ները պատկանում են քեզ։ Այդ ՍՊ-ով կառուցում ես X շենքեր, այն մյուս ընկերությունով դրա գովազդն ես ապահովում։ Մարդիկ տեսնում են հրաշալի մակետ է, քաղաքապետարանը հաստատել է, գնում են այդ շենքի տունը, գնում են եւ այլն, հետո հանկարծ ես ընկերության հետ խնդիրներ է առաջանում։ Սա գնում է սնանկացման։ Նույն ընկերությունը բացում է այլ ՍՊ։ Դավթաշենի դեպքում բնակիչները, որոնք արդեն դատարանում են, պնդում են, որ այս ընկերությունը տարբեր ընկերություններ ունի ՍՊ-ներ, որոնցով տարբեր շինարարություններ է իրականացնում։ Օրինակ, այս ընկերությունը Դավթաշենի, որը գնացել է սանանկացման, Ֆիրդուսում մի քանի լոտ ունի։ Իրենք ասում են, այստեղ խնդիր կա, եթե դուք այդպես խիստ եք կառուցապատողների հետ, բայց ինչու՞ չեք ասում, դու ինչպես ես միտեղ գնում սանանկացման, իսկ միտեղ գնում ես նոր կառուցապատման։ Ինչպես է նույն կառուցապատողը չի հաջողում որպես կանոն առաջին պրոյեկտը, բայց այդ առաջին պրոյեկտից ստացված գումարներով ներդրում ես անում մյուս ՍՊ-ով բացում ես այլ շենքեր ես կառուցում։
Իսկ այդ բնակիչների պարբերական բողոքի ցույցերը ինչ արդյունք են տվել, ինչ որ բան փոխել են։
Շատ խոշոր ձեռքբերումներ առայժմ նկատելի չեն, բայց երբ քաղաքապետն է ընդունում բնակիչներին, իդեպ Դավթաշենի երեխարտի խճուղու բնակիչները դ 6 մասնաշենքի, Ամիսներ 1 տարի շարունակ նամակներ են գրել իրավապահ բոլոր մարմիններին եւ չեն ստացել պատասխաններ։ Նամակ են գրել վարչապետին այս բոլոր ռիսկերը ներառելով, իրենց մտահոգություններն ու կասկածները նշելով։ Վարչապետի գրասենյակից նամակն ուղարկվել է հետ իրավապահներին եւ քաղաքապետարան։ Այս քնու ուղարկվել են կառույցներ, որտեղից բողոքում են այս մարդիկ։
Միջև այդ 5-7 օրը կառավարության դեմ ինչ որ մի հատ աշխատող, հասարակ աշխատող մեզ չընդունեց, արհամարեց ուղղակի։
1 տարվա այդ նամակներից եւ բողոքներից հետո, երբ որ փողոց փակեցին, դրանից հետո քաղաքապետ Ավինյանն ընդունեց իրենց։ Ընդունելու դեպքում, այս դեպքում քաղաքապետարանը էլ չունի անելու ոչինչ, որովհետեւ շենքն արդեն գնացել է, կառուցապատողը գնացել է սանանկացման։ Միակ բանը, որ այս դեպքում անում է քաղաքապետարանը, փորձում է դեմ արդեմ հրավիրել մարդկանց կառուցապատողներին, որոնք որպես կանոն վերջին փուլերում էլ անհնար է լինում, կառուցապատողները չեն գնում հանդիպման բնակիչների հետ, կարող ես ամիսներով փնտրել ու չգտնել նրանց։ Եթե չի գնում բնակիչը կառուցապատողը սանանկացման, այստեղ քաղաքապետարանի անելիքը որն է, մեղմ ասած տեսչական մարմինների հետ համագործակցել եւ հասկանալ ինչ խնդիր ունի ցապատողը, փորձել աջակցել, բայց որ ասենք այս բողոքներից հետո օրենսդրական բացեր են լրացվել, չկա այդպիսի բանը։ Իդեպ նախկինում այդպիսի առաջարկ եղել է կառավարությանը, որ բնակիչների վճարած գումարներից կառուցապատողներին տրվի չնչին տոկոսներ։ Եթե դու մտնում ես կառուցապատման, ապա դատար գրպանով պիտի չմտնես, բայց թե այդ առաջարկը ինչ է, ամեն դեպքում կյանքի չի կոչվել։
Լավ, իսկ ինչ անել, կան հաջողված օրինակներ կամ փորձեր այլ երկրներում, առաջարկներ, որ կարող են շտկել այս վիճակը։
Օրինակ, ինչ է արել Արաբական Էմիրությունները այս խառնաշփոթը վերացնելու համար։ Ասում է կառուցապատողին, եթե դու ուզում ես իմ երկրում X տարածքում կառուցել շենք, ապա դու պետք է ցույց տաս քո հաշվին գումար, շենքը որքան է արժանանալու, ամբողջ գումարով դեռ մի բան էլ ավելին, որ դու ամբողջ շինարարության ընթացքում չկարողանաս օգտվել բնակչի վճարած կանխավճարներից, այդ բնակչի վճարած գումարները գնում է սառեցվում է։ Եվ եթե խնդիրներ առաջանա, դու քո սեփական գումարով պիտի ավարտես քո շենքը, երբ որ կտա սեփականության վկայականը բնակչին, նոր կկարողանաս այն գումարը, որ սառեցվելա քո հաշվին, դա հետ ստանալ։ Հիմա փաստաբանների մի խումբ կառավարությանն առաջարկում է այս օրենքը դիտարկել եւ Հայաստանում նույնպես գործարկել։
Եվ վերջում քո փորձից, որպես ինչպես ասում են այս հարցով արդեն մի քանի տարի պայքարող երևանցի, ինչ կասես, ինչ անել, ինչի վրա ուշադրություն դարձնել տուն գնելիս նմանատիպ խնդիրներից խուսափելու համար։
Թե տարիները հետ գնային, ապա ես, մենք նախ զրոյական շենքից բնակարան չէինք գնի։ Մարդիկ ինչու են զրոյական շենքից գնում, որովհետև առաջնային շուկայից եկամտահարկի վերադարձի օրենքն է գործում։ Որպես կանոն դա էժան է լինում, բայց եթե դու համբերություն ունենաս, մի քիչ էլ փող սպասես, վերջում գնես տունը, որը կունենա ավարտական եւ որը կունենա շահագործման ակտ, դա իդեալական տարբերակն է, բայց ըստ խնդիրներ կա, արդյոք դու կարողանաս օգտվել եկամտահարկի վերադարձի օրենքից եւ արդյոք կարողանաս այդ տունը գնել այն մատչելի գնով, որը որ կարող էր զրոյական վիճակում գնել։ Բնակիչները ցավոք սրտի ստիպված են լինելու ուսումնասիրել այս ամբողջ շղթան։ Եթե դու տեսնում ես X ընկերություն, ապա պիտի ուսումնասիրես այդ ընկերությանը փոխկապակցված այլ ՍՊ-ներ կա, որովհետև կարող է պարզվել, որ այդ նույն կառուցապատողը այն կառուցապատողն է, որը մի քանի 100 բնակիչների համար կառուցել է շենք ու գնացել սանանկացման։ Կառուցել է շենք, բայց այդ մարդիկ տարիներով ապրում են չունենալով վկայական եւ շահագործման ակտ։ Իսկ եթե դու ճունես շահագործման ակտ, հետեւաբար դու չես կարող տնորինել քուգույք, օրինակ չես կարող քուգույքը վաճառել, չես կարող նվիրատվություն անել, կտակումներ առել եւ այլն։ Դու ստացվում է, որ ապրում ես մի տանը, որը քոնը չէ։
Շնորհակալ եմ Նարինե, հիշեցնեմ, եթերում էր ազատության 1 թեմա հաղորդաշարը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաչյանը։ Կհանդիպենք վաղը մեկ այլ թեմայի մանրամասները քննարկելու։
Այն ինչ տեղի ունենում, ոչ միայն լրջորեն մտահոգի չէ, այլև օգտագործվելու է եւ օգտագործվում է տարածաշրջանում նոր էսկալացիաներ հրահերելու համար։
Ուղիղ 5 ամիս առաջ հունվարին Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, թե Բաքվում պահվող գերիների դեմ սկսված դատերով Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում նոր ռազմական էսկալացիայի համար։
Ավելին, մենք տեղեկություններ ունենք հետախուզական, որ այդ մարդկանց նկատմամբ հոգեներ գործուն արգելված միջոցներ են կիրառում, որպեսզի տարածաշրջանային էսկալացիաները հրահրելուն ուղված խոսույթներ, ցուցմունքներ կորզվեն նրանցից։ Մենք շատ մտահոգված ենք այդ պրոցեսում։
Այդ օրերին սկսվել էր Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը։ Մոտ 1.5 տարի Բաքվում գտնվող հայերին պատկերող առաջին տեսանյութերն ու լուսանկարներն էին տարածվել բռնության ենթադրյալ նշաններով։ Երևանում սկսվել էին ցույցեր։
Այդ դատավարությունը օգտագործվելու է Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այդ մարդկանցից հոգեներ գործուն արգելված միջոցներով շատ հնարավոր է, որ այնպիսի ցուցմունքներ կորզեն, որ օգտագործեն ամենատարբեր ձևերով Հայաստանի Հանրապետության դեմ։
Այսօր դատականության մեկնարկից շուրջ կես տարի անց, ինչ է հայտնի նրանց առաջադրված մեղադրանքների ու քննվող գործի մասին, ինչպես ենք մենք լրագրողներս դրամփակ դատերից տեղեկություններ ստանում և ինչ է արվում գերիներին տուն վերադարձնելու համար, այս մասին ենք այսօր զրուցելու հայ գերիների դեմ դատական նիստերին հետևող իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանի հետ։ Ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, դուք լսում եք Ազատության մեկ թեմա հաղորդաշարը։ Ողջույն Արտակ, նախ ամենասկզբից կասես, քանի հայ ունենք Բաքվի բանտերում և ինչպես են նրանք ազատազրկվել։
Ողջույն Հեղինե, Բաքվում 23 հայ է պահվում, որոնցից 16-ը 2023-ի սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակման հետևանքով գերեվարված անձինք են, 8-ը Արցախի նախկին պաշտոնյաներ, նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը եւ այլ ռազմաքաղաքական ղեկավարներ նախկին։ Մնացած 7 գերիներն ավելի վաղ են գերեվարվել, այդ թվում Արցախի շրջափակման ընթացքում սեպտեմբերյան ագրեսիայից ամիսներ առաջ Հակարի կամրջից Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաներից անգամ մենք հիշում ենք օրինակ 68-ամյա Վագիֆ Խաչատրյանի դեպքը, դրան բառացիորեն Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենայի ծառևանգեցին հենց կամրջից։
Երբ որ Կարմիր Խաչի աշխատակիցներից մեկը դիմադրում էր, որ պապային չտանեն, իրենց ներկայությամբ հարցաքննեն, ասել են, որ ուժ կգործադրեն, եթե շարունակեն։
Նա Հայաստան էր տեղափոխվում Հակարի կամրջով, հարազատները մեզ հետ զրույցում ասել էին, որ առողջական խնդիրներ ուներ Խաչատրյանը, սակայն նրան ձերբակալեցին և տեղափոխեցին Բաքու, և արևանգումից ժամեր անց Բաքուն նրան ցեղասպանություն իրականացնելու մեղադրանքներ առաջադրեց, հարազատները մեզ հետ զրույցում այս մեղադրանքները շարունակ հերքում են։ Բաքվում է պահվում նաև նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի հետո Շուշիի մերձակայքում առևանգված լիբանանահայ Վիգեն Էլջեքյանը, նա մեղադրվում էր վարձկանության ու ահաբեկչության համար, 20 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Բաքվում։ Հիմա այն մասին, Հեղինե, թե ինչպես են ձերբակալվել այստեղ, տեղին կլինի ասել առևանգվել Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչները։ Առաջին առևանգվածներից նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն էր, պաշտպանության նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանն ու պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը։ Ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները չէին հստակեցրել, ինչ պայմաններում են ձերբակալվել մյուս պաշտոնյաները, օրինակ Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը և Բակո Սահակյանը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ուշագրավ է, որ նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը իր մոտալուտ ձերբակալության մասին ինքը տեղեկացրել էր Facebook-ում, պաշտոնյան հաստատել էր, որ ներգրավված է Բաքվի սև ցուցակում, թե ինչ սև ցուցակի մասին է խոսքը, պաշտոնապես չէր հստակեցվել, սակայն այդ օրերին Բաքուն հայտարարում էր 300 հոգու նկատմամբ միջազգային հետախուզման մասին, Reuters-ն էր գրել, որ Բաքվի վարչակազմը մոտ մի քանի 100 անց ընդգրկող սև ցուցակ ունի այսպես։
Իսկ Բաբայանն ինչու էր համաձայնել ինքնակամ այսպես ասած հանձնվել։
Բարդ է հստակ տեղեկություն հայտնել, սակայն այդ օրերին տարբեր աղբյուրներով այդ թվում էր հետ ներքին զրույցներում պնդում կար, որ Դավիթ Բաբայանը համաձայնվել է հանձնվել եւ Բաքու գնալ այն պայմանով, որպեսզի ադրբեջանական իշխանությունները թույլ տան Արցախի ժողովրդին այդ օրերին դուրս գալ Արցախի տարածքից։
Եվ փաստացի նրանց ձերբակալությունից մոտ 1 տարի անց այս տարվա սկզբին հաղորդվեց, որ գործը մտել է դատարան, ուր է հասել քննությունը հիմա։
Այստեղ պետք է տարանջատենք, դատավարություն ասելով, երկու տարբեր դատավարություններ են ընթանում Բաքվի ռազմական դատարանում, Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության, այդ թվում նախկին նախագահների եւ մյուս պաշտոնյաների դատից առանձին ընթանում է Արցախը ընդամենը 3.5 ամիս ղեկավարած պետնախարարի պաշտոնում եղած Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։
Продолжился открытый судебный процесс по рассмотрению уголовных дел в отношении 15 граждан Республики Армения.
Դրվակ առ դրվակ Բաքվի դատարանում ուսումնասիրվում է այն հանցագործություններ, այսպես ադրբեջանական կողմի ձևակերպումն է, որոնց համար մեղադրվում են Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչները,
ներկայացուցիչ уничтожение культурного наследия на суверенных территориях Азербайджана, ранее оккупированных Арменией. Так, с помощью
Օրինակ Շուշի ադրբեջանական կողմի ձևակերպումն է օկուպացիային անդրադարձ կար, օրերս այլ աղդամի օկուպացիային էր, այսպես ադրբեջանական կողմի ձևակերպումն է անդրադարձ եղել, եւ պարբերաբար այնտեղ վկաներ ու դուժողներ են դատանում ներկայանում, տարբեր մեղադրանքներ են հնչեցնում, օրինակ նույն Արցախը, ինչպես ասացի, ընդամենը 3 ամիս ղեկավարած Ռուբեն Վարդանյանի հասցեին, պատերազմական հանցագործություններից մինչեւ ահաբեկչություն, այն դեպքում որ նա անգամ ի պաշտոնել լիազորված չի եղել ռազմական հարցերով զբաղվելու։
Продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел.
Անդորում ամեն անգամ արդեն 5 ամիս շարունակ ադրբեջանական լրատվամիջոցների անխտիր բոլոր ռեպորտաժները սկսվում են միևնույն բառերով. Բաց դատավարության ընթացքում քննվել են այս կամ այն դեպքերը, ցուցմունք են տվել այս կամ այն դժողները, բայց արդյոք իսկապես այդ քննությունը բաց է, եւ եթե այո, ում համար։
Դատավարությունը փաստացի փակ դռների ետևում է ընթանում, առանց միջազգային լրատվամիջոցների ու փաստաբանների դրանք ուղիղել չեն հերարցակվում, օրինակ ազատության ադրբեջանական ծառայության գործընկերները մեզ փոխանցել էին, որ իրենք եւս հա ցանկացել են լուսաբանել այս դատաքնությունները, սակայն նրանց այդ թույլտվությունը չի տրվել, նաեւ մեզ հետ զրույցում օրեր առաջ գերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Սիրանուս Սահակյանը ասաց, որ ստուգված տեղեկություններ ունի, որ Ադրբեջանն արգելում է միջազգային անկախ դիտորդներին, փորձագետ ներին ու դիվանագիտական ներկայացուցիչներին մասնակցել Բաքվում ընթացող հայերի դատավարություններին։
Ցուցակագրվում են նախապես անունները, համաձայնեցվում են ադրբեջանական պետական մարմինների կողմից եւ անկախ երրորդ անձինք զրկված են դատավարությանը ներկա գտնվելու հնարավորությունից։
Անգամ Սահակյանի խոսքով նիստերին մասնակցել ցանկացողները հետապնդումների են ենթարկվում,
նրանց հարցակննել են, ողջ շարժի հացքում հետևել են եւ տարբեր ուժային ահաբեկող մեթոդներով փորձել են վախեցնել անձին, այստեղ ոչ միայն սովորական
այս պահին այս տեղեկությունները որևէ կերպ պաշտոնական աղբյուրները չեն մեկնաբանել, սակայն գիտենք Ադրբեջանում մամուլի ազատությունը լուրջ խնդիր է եւ հիմնականում լրատվամիջոցները պետական վերահսկողության ներքո են գտնվում եւ այս դատավարությունը լուսաբանող լրատվամիջոցներն հիմնականում շատ նեղ շրջանակ են լրատվամիջոցների եւ պետական լրատվամիջոցներ են կամ իշխանամերձ լրատվամիջոցներ։
Տրդիլ ֆաքս սյոմկի վիդեոմատերիալը ի զայվիլ, շտո պոմնի ցель վիզիտա Սերժ Սարգսյանը նա դանու տերիտորիա։ Օն տաքժե նազվալ ряд лиц запечатлённых на видеокадрах Սերժ Սարգսյան, Մոնտեմելկանյան, Մովսես Ակապյան։ В то время
Ադրթաջը ռուսերեն մասնավորապես ռեպորտաժներ է պատրաստում տեսանյութեր, դրանք էլ եթե ներկայացվում է որևէ պաշտոնյայի խոս, դրանք թարգմանաբար են ներկայացվում եւ հնարավորություն չի լինում նաեւ հասկանալ արդյոք նույն Արայիկ Հարությունյանը այս հայտարարությունն արել է թե ոչ։ Միակ հնարավոր տարբերակը վերջի շրջանում նման դեպքի եղել է, որ պարզենք արդյոք այդ տեղեկություններն իրականությանը համապատասխանում են թե ոչ, հենց մեղադրյալներն են, որոնք իրենց ընտանիքների անդամների հետ կապվելու հնարավորություն են ունենում պարբերաբար և հերքում իրենց վերագրվող տեղեկությունները։
Նոր այստեղի լրատվամիջոցներում տեղեկությունն է դուրս եկել, ինքներս ես ասել եմ, որ Իվանյանի դեպքերի մասին 1992 թվականին մի ձև եմ ներկնաբանել, որ ես ասել եմ, որի հակառակ, ես ասել եմ, որ դա պատասխանատուն հենց այս կողմն է ադրբեջանական կողմը և դա եղել է մեր իշխանական պայքարի արդյոք։
Օրինակ վերջերս Դավիթ Բաբայանը հերքել էր Ազերթաջի կողմից տարածվող տեղեկությունը, թե իբր ինքը հայերին է համարել Խոջալուի դեպքերի կազմակերպիչ։ Նույն Վարդանյանը հայտարարում էր, որ իր ստորագրությամբ բոլոր արձանագրությունները կեղծ են։ Նա ասել էր, որ իր հարկման չին փաստաբանին ստիպել են իրենց ստորագրությունները դնել այդ փաստաթղթերի տակ։ Ուշագրավ է, որ նույն այդ տեսանյութերը, որոնց մասին խոսեցի հեղին է, դրանք հրապարակվում են դատավարությունների հիմնականում հաջորդ օրը։ Եվ ես լինելով լրագրող գիտեմ, որ հնարավոր է նույն օրը պատրաստել ռեպորտաժներ կամ ուղիղ եթերներ վարել, թե ինչի է լրագրողներից Ազերթաջի պահանջվում գրեթե մի օր նման ռեպորտաժ պատրաստելու համար, ընդ որում դրանք 5-6 րոպեանոց ռեպորտաժներ են, հայտնի չէ, և հենց սա է կասկածի առիթ հանդիսանում, որ հնարավոր է այդ տեղեկությունները ինչ-որ մարմնի կողմից վերահսկվում են, խմբագրվում նոր, արդեն այսպես մաքուր, գերզտված տարբերակով հրապարակվում։
Իսկ որն է վերջնական նպատակը, փաստացի այս դատերը կազմակերպվում են գրեթե ամենօրյա ռեժիմով կամ առնվազն շաբաթը 2-3 անգամ, դատարան են կանչվում հարյուրավոր մարդիկ, և սա մի երկրում, որտեղ արդարադատություն չկա ստիրապաշտպան կառույցների և Ալիևի մեկ հրահանգով անմեղ մարդիկ հայտնվում են բանտերում։ Ինչի է ուզում Բաքուն հասնել սրանով։
Մի փոքր բարդ է հստակ ասել, սակայն մասնագետները ամենատարբեր վարկածներն են առաջ քաշում, թե Բաքուն ինչ շարժառիթներով է առաջնորդվում հայերի դատաքնությունը փաստացի շոուի վերածելով։ Այստեղ կարելի է դիտարկել մի քանի տարբերակներ, որոնք դրամաբանական են, օրինակ ներքին լսանի համար է այս ամենն արվում և իշխանության վարկը բարձրացնելու համար։ Մի քանի տասնամյա գիտենք ադրբեջանցիները պարտվողի դերում են եղել, և սա մասնագետներն են ասում, և հիմա կարծես հարմար ժամանակ է, որ նրանք պարպեն իրենց մեջ տարիներով կուտակված էներգիան։ Մյուս թեզը հեղինը այն է, որ սա հայկական լսանի համար է հոգեբանական ճնշում գործադրելու, նաև հայաստանյան իշխանություններին ճնշելու զիջում գնալու համար,
որ մեր հանրային քաղաքական և նաև լրատվական դաշտում դա անդադար այս ներքին ուրեմն խմորումներ առաջացնող թեմա դառնա։
Իրավապաշտպանները շեշտում են, որ սա նաև այսպես հայելային քաղաքականություն է, որ Ադրբեջանը սեփական հանցագործությունները, այն ինչի համար ինքը մեղադրվել է տարիներ շարունակ, տասնամյակներ, վերագրի հայերին։ Այդ են խոսում նաև պաշտոնյաները, նախկին նույն հայաստանցի, որոնց անունները նույնպես հա այս դատավարության ընթացքում շեշտվում են պարբերաբար, թեև նրանք մեղադրյալի կարգավիճակ չունեն, օրինակ նույն Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանին։
Ոչ միայն մեզ, այլ միջազգային համայնության համար հասկանալի է, չէ՞, որ ինչպիսի պայմաններում են ընթանում այդ դատավարությունները և ինչ ճնշումների, ինչ ազդեցության շնորհիվ կարող են իրենք կորզել տարբեր տիպի տեղեկություններ, և այդ տեղեկատվությունը լուրջ պետք է վերաբերվել։
Խոսվում է նաև միջազգային հանրության մասին, որ այսպես այս դատավարությամբ հայերը ներկայացվեն որպես մարդկության դեմ ամենածանր հանցագործություններ կատարած ժողովուրդ։ Մենք գիտենք ամենատարբեր լրատվամիջոցներով, նույն ադրբեջանական, ռուսերեն, անգլերեն տարածվում են հոդվածներ, ռեպորտաժներ, ադրբեջանական մամուլի ձևակերպումներով հայերի վայրագությունների, ցեղասպանական գործողությունների մասին։ Մասնագետները նշում էին, տարիներ շարունակ իշխանությունները Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականություն էին իրականացնում, դեմոնիզացնելով հայերին, հայ ժողովրդին։ Հիմա կարծես դա տեղափոխվել է միջազգային հարթակ, այդ թվում նաև նույն հայկական լսանի համար, որ տեսեք ձեր իրական պատկերը սա է կամ միջազգային հանրություն, տեսեք մենք տասնամյակներով ենթարկվել ենք դաժան վերաբերմունքի և միակ տուժողը այստեղ մենք ենք։
Բացի իշխանությունների կողմից փորձ է արվում Արցախի ազատագրական ամբողջ պայքարը, որը ըստ էության իր ամբողջ էության մեջ իրավունքների համար պայքար էր, հայրենիքում ապրելու ինքնորոշման իրավունքի համար պայքար էր, ադրբեջանական իշխանությունների կողմից ներկայացվում է որպես ահաբեկչական գործողություն։
Միջև ինչպես օրինակ նույն Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանն է ասում, ադրբեջանական կողմը փաստացի փորձում է ցույց տալ, որ ամենևին էլ հայկական կողմի նպատակը ինքնորոշման իրավունքին հասնելը չէր, այլ ահաբեկչություններ իրականացնելը ադրբեջանցի, այսպես էթնոսի նկատմամբ, քանի որ անդադ խոսվում է ցեղասպանության մասին։
Նախորդ պլանավորված պատրաստված դեմադրություններ են։ Հստակ տեքստով, հստակ պատրաստված օրգան ու ասեն այն, ինչ որ հաճելի է ադրբեջանական իշխանությունների քիմքին։ Այս պրոցեսում դատավորներն են իրենց դերը խաղում և բերված ցուցադրվող այդ ցուցմունք տվողները, վկայություն տվողներն են իրենց դերը խաղում և այսպես կոչված հանրային պաշտպաններն են իրենց դերը խաղում։ Աբսուրդային մի իրավիճակ է։
Այս ընթացքում լսել ենք հայտարարություններ, անգամ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի վարչակազմը հասցեական հորդորեց ազատ արձակել հայերին, Եվրախորհրդարանը բանաձև ընդունեց Եղան իրավապաշտման խմբերի զեկույցներ, հայտարարություններ, դրանք կոնկրետ որևէ արդյունք տվել են, ինչ ունենք հիմա։
Այս պահին ինչ տեսնում ենք, դրանք դեռ միջազգային հանրության կոչերն են, առարկայական քայլեր որպես այդպիսին մենք չենք տեսնում, պարզապես քննարկումներ են այո լինում նույն կոնգրեսում, հա, հարցին անդրադարձ եղավ շաբաթներ առաջ և տարբեր հարթակներում եվրոպական խորհրդանում է քննարկվում, բանաձևեր են ընդունվում, Հայաստանի իշխանություններն էլ շատ դեպքերում էլի խոսում են ինչ-որ քայլերի մասին, բայց դրանք այսպես առեղծվածային են մնում համենայն դեպս մեր լրագրողների համար, քանի որ փակագծեր չեն բացահայտվում,
որտեղ այդ ջանքերը հիմնականում դիվանագիտական մակարդակով են գործադրվում, ինչու, որովհետև այս ժանրի մեջ հրապարակային հայտարարությունները իրենք պետք է լինեն շատ նպատակային և կոնկրետ նպատակի ծառայեն, և այդ հրապարակային հայտարարությունների որոշակի դեպքերից անդին արդեն իրենք ոչ մի օգուտ չեն տալիս և ընդհակառակ վնաս են տալիս։
Հայտնի է, որ այս հարցը ներառված չէ նույն խաղաղության պայմանագրում ու բանակցություններում
և դրա մասին ասվելը և պայմանագրի մեջ դա ամրագրելը չի նշանակում, որ այդ հարցը այն հարցն է, որը որ պետք է այդտեղ ամրագրել, դա այդտեղ ամրագրելու հարցը չի։
Թե ինչ տարբերակով են Երևանն ու Բաքուն քննարկում այս հարցը, չի հստակեցվում, իշխանությունները պատճառաբանում են, թե դա անում են գերիներին չվնասելու միտումով, սակայն նույն ընթացքում իշխանությունները խոսում են, որ Բաքվում ընթացող դատավարությունները թատերականացված են։
Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը այդ խնդիրը ցավոք, ելի ասում եմ, որ մանավանդ խաղաղության գործընթացի համատեքստում, երբ որ անընդհատ փորձ է արվում բերել լրացուցիչ էսկալացիոն գործոններ և ընդ որում արդեն իսկ հրապարակային հայտարարություններ խոշտանգումների մասին, արդեն իսկ վիզուալ հիմնավորումներ արգելված միջոցների մասին։
Պաշտոնական Երևանը պնդում էր, թե դրանք դատավարական կոպտագույն խաղտումներով և խոշտանգման աղաղակող նշաններով են ընթանում։ Միակ բանը այսպես գործնական փաստացի, որ կա իշխանությունների կողմից, որ այսպես հրապարակային է, դա այն է, որ Հայաստանի կառավարությունը հայ ռազմագերիների հարցերով դեռ 2023-ին հայց է ներկայացրել արդարադատության միջազգային դատարան, դրա քննությունը դեռ ընթանում է, արդյունքներ չկան դատաքնությունը և այս դատաքնությունը որևէ կերպ չի ազդել գերիներին կամ գոնե մի մասին Հայաստան վերադարձնելու վրա։ Երևանն ու Բաքուն նույն ընթացքում համաձայնել են խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո հետ կանչել իրար դեմ ներկայացված միջազգային հայցերը, այս դեպքում թե ինչպես է կարգավորվելու գերիների հարցը անհայտ է մնում։
Շնորհակալ եմ, Արտակ։ Հիշացնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկանի հերթական պոդքաստը, հաղորդումը վարեց Սեղին Եբունյատյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, մեկ այլ թեմայի մանրամասները քննարկելու։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Մինչ արդարադատության նախարարը հայտարարում է, թե նոր սահմանադրության տեքստը պատրաստ կլինի 10 ամսից, վստահեցնելով, որ նախարարության մասնագետներն այժմ աշխատում են դրա վրա, սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը 9-րդ ամիսն է սպասում, որ նախարարությունը նիստ հրավիրի։ Պաշտոնյաներից, կուսակցական գործիչներից, քաղաքասարակության անդամներից բաղկացած խորհուրդը վերջին անգամ նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանի օրոք է նիստ անցկացրել 2024-ի սեպտեմբերին։ Արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյան նորերս հայտարարել էր, որ ծրագրում է բարեփոխումների խորհրդին նիստ հրավիրել, չհստակեցնելով, թե երբ և ինչ օրակարգով։
Տեքստը մշակման փուլում է, առաջիկայում խորհրդի անդամների հետ կքննարկենք տեքստի պատրաստելը։ Հիմա աշխատանքների իրականացման առաջնորդությունը ստանձնել է արդարադատության նախարարությունը, և ըստ էության մենք սահմանադրության տեքստի մշակումը իրականացնում ենք մեր ներքին ռեսուրսի հաշվին։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, որ շուրջ 2 տարի աշխատել էր բարեփոխումների խորհրդում, տեղյակ չէ, թե ով է հիմա գրում սահմանադրությունը։
Կարող է մի ամսում էլ պատրաստեն, բայց պրոցեսը մասնակցային չէ, այսինքն այն ինչ որ մենք իրականացնում էինք, նկատում եմ սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ, հետո հանձնաժողով, որ հենց մասնակիցներն են և որոնք աշխատում էին, ներկայացնում էին տեքստեր, այդ մեխանիզմը չկա։
Դուստեք
մնացել տաստացի գործը։ Դե ֆակտո չի աշխատում խորհուրդը։ Սպասենք, թե այդ ինչ տեքստ են ներկայացում և ովքեր են տեքստի հեղինակները, ամենից կարևորը։
Հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ, Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յոնիսյանը մտադիր է ինքը նիստ պահանջել, ապահովելու գործընթացի թափանցիկությունը, երբ դեռ խորհուրդն էր աշխատում սահմանադրության տեքստի վրա, ոչ թե նախարարությունը, նիստերը հեռարձակվում էին ուղիղ եթերում։
Ակնհայտորեն խորհրդի կանոնադրությամբ նախատեսված ընթացքով չի այժմ ընդհանուր սահմանադրական ռեֆորմը, բայց ամեն դեպքում խորհուրդը ունի ինչ-որ լծակներ, բայց այդ լծակները ես չէի ասի, որ շատ ուժեղ են։
Իոնիսյանը կարծում է, իշխանությունները շտապում են նոր սահմանադրության նախագիծ ունենալ 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։
Որպեսզի այդ նախագծի դեմ ձևավորվի կոնսերվատիվ ուժերի ընդդիմություն, իսկ կոնսերվատիվ ուժերը հիմնականում դա նախորդ իշխանությունների հետ կապված ուժերն են, որոնց ԿՊ-ն շատ հեշտությամբ է ընտրություններում հաղթում, սահմանադրական բարեփոխումների պրոցեսից մեր ակնկալիքները այլ են, որի վերջով Հայաստանում լինի սահմանադրություն, որը ընդունված է ժողովրդի կողմից, որպեսզի սահմանադրությունում իշխանությունների տարանջատումը լինի պատշաճ մակարդակի։
Անցած տարի իշխանությունը տապալեց խորհրդի անդամների առաջարկը վերացնել ազգային ժողովում կայուն մեծամասնություն ապահովող սահմանադրական դրույթը, հաջորդ տարվա ընտրություններում առաջին տեղը զբաղեցրած ուժը կօգտվի այդ առավելությունից։ Քաղաքացիական պայմանագիրն ինքը քննադատել էր այս դրույթը, այն անվանելով սուպեր վարչապետական։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները ի սկզբանե բոյկոտել են խորհրդի աշխատանքը։ Այժմ կազմում ընդգրկված են արտախորհրդարանական 2 Էդմոն Մարու Քյանի և Արամ Սարգսյանի կուսակցությունները։ Այն, որ նոր սահմանադրությունում իր կարծիքով չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին, որտեղ կա հիշատակում Լեռնային Ղարաբաղի մասին, վարչապետն արդեն հայտարարել է, միաժամանակ երգելով, թե դա Բաքվի պահանջով է, որպես խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման։
Անկախության հռչակագրի տեքստը նորից ուսումնասիրելով և նորովի կարդալով ես ասել եմ, որ իմ կարծիքով այդ տեքստը նրա մասին է, որ Հայաստանի անկախ հանրապետություն, պետականություն չի կարող լինել։ Եթե ես սա ասում եմ, հետևաբար ես չեմ կարող ասել, որ նոր սահմանադրության տեքստում պետք է լինի հղում անկախության հռչակագրիների։ Նոր սահմանադրություն ընդունելու հարցը մեզ համար ուրակարգում է եղել հեղափոխությունից անմիջապես հետո։
Արթուր Սաքունցն ասում է, սկզբունքային է բացառել Ադրբեջանի միջամտությունն այս գործին։ Արդեն կա սահմանադրական դատարանի որոշում, որը փաստում է, որ անկախության հռչակագիրը տարածքային պահանջներ չի պարունակում, հետևաբար այս թեման պետք է փակվի։
Սահմանադրական անփոփոխված ինքնիշխանության սկզբունքից ակնհայտ նահանջի վկայություն կլինի։
Արդեն այս շաբաթ էլ վարչապետը հայտարարեց, որ կնախաձեռնի սահմանադրական փոփոխություններ, եթե սահմանադրական դատարանը խաղաղության պայմանագիրը ճանաչի, հակասահմանադրական։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։